nu, man ir tāds jautājums, ka man kādu 5 vai 6 gadu atpakaļ potēja gripu vakcīnu. Es jau nācu mājā no doktorāta, man sacēlās temperatūra augst un es slimoju stiprā veidā. Un ar to es arī baidos, ka tagad man iepoties korona 19, vai man neizsauks arī tādu reakciju. Un man vēl ir sirds aritmija un paaugstināts asinsspiedi. Es gribētu atbildi dabūt.
Tas, ka pēc kādas citas vakcīnas ir bijušie nevēlamie simptomi pēc vakcinācijas, nav analoģija, kad arī pēc citām vakcīnām tas būs. Un kuram būs un kuram nebūs, to mēs iepriekš nevaram pateikt. Bet tieši ar Covid vakcīnām mēs zinām, ka zinnešu vakcīnām, jo jaunāks cilvēks, jo vairāk jāgaida tieši pēc otrās devas. Šie nepatīkamie simptomi AstraZeneca vakcīnai arī jaunākiem cilvēkiem biežāk un vairāk pēc pirmās devas tieši nekā pēc otrās devas. Bet kopumā jāatzīst, ka, piemēram, zinnešu vakcīnas, ja mēs salīdzinām ar vispār līdz šim pielietotajām vakcīnām, ir vairāk sastopami šie nevēlamie simptomi. Viņi nav kaitīgi. Tā ir vienīgā cena, ko mēs maksājam, lai pēc tam būtu aizsargāti.
Saņēmām šādu jautājumu. Vai persona, kura ir šodien vakcinējusies pret COVID-19, ir infekcioza pārējiem mājas iedzīvotājiem?
Pilnīgi noteikti nē. Nē. Pat dzīvās vakcīnas, ko mēs vakcinējam, bet COVID-19 neviena nav dzīvā vakcīna. Pat dzīvās vakcīnas saņemot cilvēks nav infekcijos.
Cik ātri izstrādājas imunitāte pēc vakcīnas saņemšanas?
Nu, tātad tanī dienā, kad mēs ievadam vakcīnu, protams, kaut kāda imunās sistēmas atbildes reakcija jau noteikti, bet noteikti aizsardzība nav pietiekama. Pēc AstraZeneca vakcīnas apmēram 3 nedēļas pēc pirmās devas saņemšanas ir gandrīz 70-80% aizsardzība pret simptomātisku Covid infekciju, tātad Covid, kas norit ar simptomiem. Savukārt tāda pilnvērtīga aizsardzība pēc zinnešu vakcīnām, tātad Moderna vai Pfizer, ir tikai pēc otrās devas saņemšanas un aptuveni 7 līdz 14 dienas pēc otrās devas saņemšanas.